Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 1133. se právě nyní potkáváme nad mapou českých dějin. Náš tým, cestující do historie této země, se skládá
z Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého. Spolu s režisérem Jaromírem Ostrým, mistrem zvuku Josefem Daňkem a knižním inspirátorem tohoto seriálu Petrem Horou Hořejšem se vydáme opět na výpravu za mužem, vlastně ještě ani ne mužem, jako spíš mládencem, tedy on to dosud není mládenec, jako spíš chlapec, hoch, kluk. Jeho raně jinošská léta byla poznamenána způsobem života, jež lze označit jako kočovnický. Na jednom místě příliš dlouho on, jakož i jeho rodina, nesetrvali. Možná i to způsobilo, že to byl od jak živa takový solitér, svým způsobem samorost a samotář. Od 7. března roku 1850 nesl jméno Tomáš Jan Masaryk.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Mé nejstarší vzpomínky, to jsou jen takové nesouvislé obrazy. Jednou, to mi byly asi 3 roky, viděl jsem v Hodoníně splašeného koně. Hnal se po ulici, všechno se rozutíkalo, jen nějaké dítě mu upadlo pod nohy. Ale kůň je přeskočil a dítěti se nic nestalo. To mě tak utkvělo v hlavě. Potom si z té doby pamatuju, jak můj otec v Mutěnicích chytal do želez vrány a leda co z takového. Vím, že jsem chodil v Mutěnicích k panu rektorovi vyprosit si papír a kousky plavajzu. A tím jsem čmáral, ještě než jsem se učil psát.
Tolik vzpomínky pozdějšího československého prezidenta, tak jak je zachytil ve svých hovorech s TGM Karel Čapek.
Ve vůbec prvních několika větách se objevují 2 místní jména, jenomže ono jich svou roli sehrálo v životě Tomáše Kluka víc.
Josef Masaryk byl koňák, tedy nejprve zahradnický učeň, ale potom hned čeledín a po své poněkud urychlené svatbě.
Po níž se první syn narodil, jak už víme, za nějakých 5-6 měsíců.
Tak tedy po té svatbě už se stal při Hodonínském správním úřadě kočím.
Méně příjemnou stránkou jinak únosně náročné služby bylo, že ovšem, včetně pracovního nasazení lidí, rozhodovali bez okolků a ohledů panští úředníci.
Kde práci svého zaměstnance dlouhodobě potřebovali, tam mladého kočího a ošetřovatele koní poslali.
Po sňatku střídal pan Masaryk pracoviště i s celou rodinou.
Takže se rodina každou chvíli stěhovala.
Hned v 2. roce Tomášova života nakrátko odešla z Hodonína do blízkých Mutěnic, aby se brzy vrátila opět zpět.
Můj domov, to byl ten kraj kolem Hodonína. Tu dalekou rovinu tu vidím i dnes před sebou. A myslím, že ten dětský dojem mě zůstal. Proto mám rád roviny. Holy mám rád z dálky, ale nežiju v nich rád. Údolí mě tísní. Nevidět dost slunka.
V 6 letech začal chodit prvorozený Tomáš do kašičky, hodonínské německé obecné školy.
Ovšem ta kočovná štrapá s tím uzavřená nebyla. Ona pokračovala.
Nakládalo se na povoz, nevelký majetek plus 5 členů rodiny.
Maminka Terezie porodila svému Josefovi syny Martina a Ludvíka.
Další sourozenci, Jan a Františka, zemřeli v novorozeneckém věku.
Z Hodonína si to Masarykovi namířili do panského dvora v Čejkovicích.
Ale po 2 letech museli do Čejče.
Na rok. Načež jim šafář poručil vrátit se zas do Čejkovic.
Tam pak bydleli až do roku 1862.
Tomáš v Čejkovicích rok předtím dochodil obecnou školu.
Ze svého prvního kantora v Čejkovicích vidím posud jeho ruce. Takové chlupaté a kostnaté ruce, kterými nás tloukl. Vesnický učitel za mých mladých let byl chudák. Platu mnoho neměl, tož si vydělával všelijakým písařením a kostelní službou. Zpíval na pohřbech, chodil koledou. Taková žebrota to byla. Sedlák nejednal s učitelem jinak, než jako s nuzotou. A to se rozumí, ten zotročený učitel neměl u dětí mnoho autority, tož je řezal a řezal. To byl jeho hlavní výchovný prostředek. Otrok má vždycky metody otrokáře a mstí se, kde může. Naši zatím přišli do Hodonína, ale brzy na to byli znova posláni do Čejiče. A odtud se za 3 roky stěhovali pryč z císařských statků do soukromé služby u bohatého soukromníka v Miroslavi. A na dvoře suchohrdli, zocherle, se říkalo německy. Nejdéle byli v Kloboukách, 12 let. Tam jsem za nimi jezdíval na prázdniny. Ale můj vlastní dětský domov, to byly Čejkovice.
Oni Masarykovi byli tací stěhovaví ptáci.
Že by chtěli, to ne. Dálo se to zcela jistě proti jejich vůli.
Už v raném dětství si museli bratři Tomáš, Martin a Ludvík zvykat stále znovu na nové prostředí.
Ano, páni poručili.
A skromný majetek rodiny se ze dne na den nakládal na koňský povoz.
Jak často měnili působiště?
Během 10 let vystřídali dočasné bydliště nejméně 6krát.
Kdo si spočítal té rodině celkem 15 stanovišť? 15 dočasných domovů.
Věru, kočovnický život.
Byla to křížová cesta z jednoho deputátního domu do druhého.
Dlužno podotknout, že ta anabáze rodiny Masarykovic byla ve skutečnosti jakýmsi křižováním mezi sousedními dědinami na nevelkém prostoru rozloženými do trojúhelníku. Mutěnice, Čejč a Čejkovice leží vzájemně takřka na dohled.
Příjemné ani pohodlné to stěhování ale nebylo.
Léta trvající nomádství, rozrůstající se rodiny, leccos vypovídá i o hluboké společenské propasti mezi tehdejšími pány a jejich kmány.
Otec Tomášův bez hlesu jde, kam se mu poručí.
A toho sousedé, drobní, samostatně hospodařící rolníci a chalupníci, škodolibě a zcela paradoxně zařazují mezi pány.
Vždyť přece jim slouží a nosí panskou uniformu, modrou kočovskou livrej s prýmky a lesklými knoflíky.
Kde jsou zapotřebí panské koně, tam klopítají i Masarykovi.
A o svém otci Josefovi nikdy se o něm nezmiňuje jako o tatínkovi. Byl to pro ně vždycky otec, na rozdíl od maminky. Tak tedy o svém otci jednou řekl.
Otec se narodil ještě jako nevolník a nevolníkem zůstal.
Což ale není tak docela pravda.
Opravdu ne. Díky inspiraci a spolupráci právě syna Tomáše kluka z obecné školy, se negramotný slovenský kočí později naučil číst, psát i počítat.
Dokud byl kočím, psát neuměl, ale potom, když se stal drábem a později šafářem na statku,
po 20 letech služby,
potřeboval zapisovat práce a dělníky, co a jak dlouho pracovali.
Ty občasné výkazy mu psal Tomáš. Nalinkoval mu stránky v notesu a udělal potřebné rubriky.
Matčinou mateřštinou byla němčina.
I když její dívčí příjmení znělo Kropáčková.
Moravskou slovenštinu ovládala asi jen útržkovitě a osvojovala si ji až vedle svých vyrůstajících dětí.
V podobné pozici byl otec Josef.
Musel sice rozumět německé hantýrce spojené s chovem koní, ale německy se zřejmě jinak domlouval velice kostrbatě. Jeho mateřštinou byla slovenština.
Já jsem vlastně byl napůl slovačiskem od malička. Můj otec, Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti. A já jsem mluvil spíš slovensky. Nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, mezi kterými jsem jako dítě rostl, nebyl jsem si vědom.
Až se dostaneme v Masarykově příběhu k jeho myšlence jediného česko-slovenského národa, v němž se mluví společným jazykem existujícím ve dvou dialektových formách, tak bychom si měli připomenout právě toto jeho prohlášení.
Masaryk už jako vysokoškolák se cítil být plně českým vlastencem.
Užíval dokonce jeden čas módního přívlastkového jména Vlastimil.
Ale jeho běžnou mluvou, mateřštinou, zůstávala jeho moravština. V tomto koutě země takřka totožná se slovenštinou.
Leč to jsme se zase jednou vydali po proudu času, aniž bychom dbali přísně chronologie.
Takže opět zpátky do Tomášových chlapeckých let.
Ve svých 11 letech už neměl čas, aby sepisoval svému otci jeho výkazy, protože se od rodiny odpojuje, aby v Hustopečí,
což bylo maminčino rodiště,
aby tam nastoupil k piaristům na dvouletou reálku.
Německou, samozřejmě.
Tu školu mu vymohla maminka.
Patrně proti vůli otce. Ten by dal raději syny na řemeslo.
Patrně, aby byli z domu a rodině se hmotně ulevilo.
Patrně. Nápad dát Tomáše na kováře byl určitě z jeho hlavy.
K této epizodě se určitě vrátíme, tu nemůžeme vynechat.
Mamince Terezii však, jak víckrát opakovala, záleželo na tom, aby synek nemusel v dospělosti dřít jako oni, rodiče.
S maminkou si uchoval láskyplný vztah po celý život. Ale jak to měl s tátou?
Dá se říct, že Josef se svým prvorozeným synem setrvával ve vztahu jaksi formálním.
Ano, jako by stále kdesi v pozadí, v zákulisí, vězela skutečnost, že Josef podle všeho nebyl biologickým Tomášovým otcem.
Zůstává stále nevyřešenou otázkou, kdo jim tedy byl.
V roce 2017 byly zkoušky DNA na přání pravnučky Tomáše Garrigua Masaryka paní Charlotte Kotíkové zakázány. Toto právo zakázat výzkum DNA mají podle zákona všichni přímí potomci dotyčného.
Tomáš svému otci jako žáček pomáhal, jak mohl. Prakticky díky jemu, jak jsme si už řekli, získal Josef gramotnost.
Ale v letech pozdějších jejich vztahy značně ochladly. Najmě, když pan otec k stáru propadl alkoholu, pro což jeho syn, zapřisáhlý abstinent, neměl omluvu.
Přitom Masaryk v dospělosti rodině hmotně pomáhal.
Ale činil tak jen kvůli své mamince.
Přímo symptomatické bylo, že když Josef Masaryk v roce 1907 jako 84letý kmet umíral, jeho syn, profesor filozofie na Karlově univerzitě a říšský poslanec ve vídeňském parlamentu, mu ani nepřijel do Hustopečí na jeho pohřeb.
A teď bychom si mohli dovolit udělat takovou malou odbočku, v níž se dotkneme příjmení prvního prezidenta samostatného československého státu.
Mesiar znamená řezník, tedy ve slovenštině.
Z čehož je odvozena zdrobnělina mesiárik, užívaná jako příjmení Masárik, Masiárik, Masárik.
Do češtiny ji lze přeložit jako řezníček.
Představa, že by naším prvním prezidentem mohl být Tomáš Řezníček, je spíš komická než přitažlivá.
Jak na Slovensku příjmení Masiárik, tak na Slovácku ekvivalent Masařík bývalo dosti rozšířené.
Ostatně Masaříků se v České republice vyskytuje v současné době na 455.
Studenta Filozofické fakulty ve Vídni bohu díky napadlo dojít si na matriku v Hodoníně.
A tam příslušného úředníka umluvil, aby mu vystavil kopii rodného listu v české, nikoli slovenské transkripci, čili s tvrdým ypsilonem po R.
A tak se roku 1872 zrodilo znělé a reprezentativní příjmení Masaryk.
Maminka byla zbožná, ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu mnoho kdy, musela se dřít na rodinu. Otec zbožný nebyl, ale pekla se bál a občas do kostela v neděli chodil. Ve všech věcech rozhodovala matka. On se podroboval, i když jí neváhal někdy odporovat. Já byl po mamince silně pobožný. Býval jsem v Čejkovicích ministrantem u našeho kaplana, pátera France. Satora se jmenoval. A toho jsem přímo miloval. Mně se vám tak líbil, jak měl bílý kolárek a tu přiléhající černou, jak se tomu říká, kleriku, s takovými kulatými knoflíčky od krku až k nohám. Když jsem mu ministroval, zdálo se mi, že páter František je jako pán Bůh a já jsem jeho anděl. To bylo mé největší štěstí. Mnohem větší, než když jsem zpíval na kruchtě. Ten páter Satora byl zvláštní člověk, takový rozpolcený. Typický Slovák z Boršic od Uherského Hradiště. Někdy byl zrovna fanatik, jindy se zdálo, že se trápí pochybnostmi. U církevní vrchnosti ani u té světské nebyl dobře zapsán. Jednu dobu jsem slyšel ženy šuškat o páteru Francovi a paní rektorové, když se dostala do kouta. Nerozuměl jsem tomu a lámal jsem si hlavu, co to může znamenat. A páter Franc měl jednu neděli kázání, že i kněz je hříchu podroben a že si lidé nemají brát příklad z jeho života, ale z Krista a jeho slov, kterým je učí. Byla to jakási veřejná zpověď. Já jsem tomu tenkrát nerozuměl. Ale moc mě to kázání zarazilo, proč že si lidé nemají brát příklad z jeho života. Teprve když jsem dozrával a díval se zpět na sebe v dětství, porozuměl jsem tomu i jiným věcem.
Satora byl vzdělaný kněz a idealista.
A navzdory svému kněžství poněkud hříšná nádoba. Podobně jako jeho ovečky, které ovšem neměly nařízený celibát.
A právě těm nejchudším Satora z nich všemožně pomáhal, a to i za cenu konfliktů se svými představenými.
Psal jim úřední přípisy i stížnosti.
Chudé podporoval hmotně.
Staral se o mládež a její náboženskou výchovu i mimo školu.
Byl zkrátka ku pomoci každému.
čímž si ovšem notně zatrasil cestu vzhůru. 15 let zůstal kvůli svému rebelánství pouhým kaplanem.
Byl to on, kdo mladičkého Tomáše přivedl ke knížkám, které mu rád půjčoval, a odtud k náruživému čtenářství.
Zasvětil ho do latinské gramatiky.
Otevřel před ním širší duchovní obzory, získal ho pro chrámový kůr i pro ministrování.
Ale co hlavně, při častých rozhovorech rozpoznal chlapcovo velké nadání, překvapivou zvídavost a bystrost.
Tomáš měl od malička mimořádnou, takřka fotografickou paměť. Ze zvědavosti, aby porozuměl latinským vsuvkám v knížkách, se jako kluk sám začal latině učit. Nenápadlo ho nic lepšího, než otevřít starý slovník a podle abecedy se slovíčka biflovat. Když svou bohatou slovní zásobou, získanou tak barbarským způsobem, zaskočil kaplana Satoru, kněz se slitoval a začal dávat chlapci lekce z gramatiky.
My tedy nevíme, zda se čtením slovníků učil i další jazyky, ale je fakt, že v dospělém věku jich uměl 10.
Když se později Tomáš marně, jenom se sebezapřením, pokoušel uchytit jako řemeslnický učeň, Satora všemi prostředky, a to i finančními, zasáhl, aby talentovaného kluka dostal na studia.
Tomáš v kaplanovi viděl svůj vzor.
Nebylo divu.
Totiž s výjimkou jediného tajemství, které ho trápilo a jemuž nerozuměl.
Ano, což jsme už zaslechli v jeho vlastní vzpomínce.
Šuškanda, tato tichá venkovská pošta, šířila zvěsti,
že po okolí běhá ne jedno, ale hned několik tajných Satorových dětí.
Třeba zrovna děcko paní Mráčkové, paní Rechtorové, je ve skutečnosti...
Je fakt, že kaplan byl hezký, statný chlap a ženskému nadbíhali bez ohledu na jeho kleriku.
A taky je pravda, že ženské sukně a to, co skrývali, nebyly jeho jedinou slabostí.
Měl sklon k pití, nikoli jen mešního vína.
Běžně pohlavkoval děti ve škole i v kostele.
Nicméně byl všeobecně oblíbeným člověkem.
Tedy mezi lidem venkovským. Satoru neměla vrchnost ráda. Ostatně on ji skazatelný občas kritizoval.
A tak byl v průběhu života věčně překládán, přičemž vystřídal pomalu všechny fary v okolí.
Všem kantorům i rodičům Tomáš předváděl, jak snadno mu jde učení.
Mamince udílel kněz i učitelé rady, ať nechá svého nadaného syna dál studovat.
Chválil ho i čejkovický purkrabí, který mu dokonce dovolil, aby se občas účastnil soukromého vyučování, které dopřával a platil vlastnímu synovi.
A v závěrečném ročníku farní školy prohlásil o premiantovi Tomáši Masarykovi vizitující pan děkan v přítomnosti blažené maminky:
pro vašeho syna doporučuji učitelskou kariéru. Ať to stojí, co to stojí.
Tomáš jí nemohl udělat větší radost. Obratem zmobilizovala hustopečskou část vlastní rodiny.
Kluk půjde na byt a stravu k tetě Veronice, maminčině mladší sestře, provdané za majitele krupařství Františka Kosa.
Aby se účty srovnaly, jedna z jejich dcer půjde na handl, jak se říkávalo, tedy výměnou k Masarykům, aby se naučila vařit.
Čímž nula od nuly pojde.
Já na to nemyslil, čím bych chtěl být. Líbila se mi jeden čas, když u nás v domě šil krejčí, krejčovina. Líbilo se mi kovářství, to jsem nejčastěji ze všech řemesel mohl v práci sledovat. Je zvláštní, já byl tak pobožný, ale nikdy mě nenapadlo být panáčkem. Hoch, v zapadlé vesnici nemám moc živých vzorů, kteří by mu ukazovali ven nad ten okruh zemědělský a řemeslný. Učitel, kaplan a děkan, doktor, páni na statku a jejich služebnictvo, nebo ještě kupec. Čím kluk bude, o tom nerozhodují tak vlohy, jako spíš ta nejbližší příležitost.
Toulky českou minulostí.